слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ми говоритимемо про архіви совєтських спецслужб, і, зокрема, про те, що писали, про що доносили, про що говорили і доповідали керівництву совєтських спецслужб, але не у 20-х-30-х, а вже у 70-х-80-х роках. Гостем нашої програми є Едуард Андрющенко, журналіст, історик і дослідник архівів радянських спецслужб. Вітаю вас, пане Едуарде.
Добрий вечір.
Отже, почнемо, можливо, з базових таких речей, щоб конкретніше зрозуміти предмет розмови. Що таке фонд 16, власне, в якому дуже багато є матеріалів, які ви в тому числі досліджуєте, і які стали, можна сказати, дослідження яких вами стали приводом до сьогоднішньої нашої розмови?
Ну, це такий фонд, знаєте, коли от людина вперше приходить в архів СБУ і ще може не до кінця уявляє, що їй потрібно, наприклад, приблизно знає тему якусь, от, але ще не зовсім орієнтується там в інших фондах, то їй показують цей фонд. Це єдиний фонд в архіві СБУ, який є повністю сканованим. І це, ну, це там понад 1000 справ, тобто це сотні тисяч аркушів, і це документи з 30-х років по 91-й, це так звані доповідні записки або те саме там довідки, інформаційні повідомлення, які йшли від керівництва радянських саме спецслужб радянських, але от республіканського рівня, так йшли вони, по-перше, до ЦК Компартії України, тобто до перших осіб республіки, зокрема там Володимира Щербицького і так далі, і інших. І також другі, ну, такі самі копії йшли у Москву до керівництва цієї ж саме спецслужби, тобто НКВС, МГБ, КГБ, тобто та спецслужба, яка перейменовувалася. Тобто, ну, що це по суті являє? Це такі щоденні зведення, їх щодня могло бути по декілька, могло бути одне на день, про те, що відбувалося важливого в республіці за там минулу добу або там, наприклад, протягом минулого тижня, події абсолютно різного характеру, які могли бути цікавими для, ну, відповідно, для керівництва республіки і для керівництва цієї спецслужби. Це, ну, скажімо, там йдеться не лише про там арешти, якісь репресії. Так, це те найперша наша асоціація зі спецслужбами, так? Не лише, абсолютно все, про що, ну, це така собі хроніка, або, ну, можна це назвати, це щось типу щоденної газети, так?
Але дайджест.
Оскільки це документ, звичайно, мав гриф «секретно», або совершенно секретна мова оригіналу, то відповідно це те, про що звичайні газети не писали, але те, про що мали бути в курсі, от, зокрема, ті, хто керували республікою. От. Ну і це таке, насправді, дуже цінне джерело, тому що, по-перше, можна в цих документах побачити події, дізнатися про ці події буквально по днях, по тижнях, тобто це можна на основі цього колись класти таку просто хроніку історії України прихованою.
Так, тобто це таке собі життя країни очима спецслужб совєтських, так? Такий дайджест.
Так, так. Ну, тут треба розуміти, що це, так би мовити, вершки, які вже передавалися на найвищий рівень, ну, а було трохи нижче те, що до цього передавалося відповідно з областей в Київ, там трошки більше інформації, можливо, було. От. І відповідно спецслужба на різних рівнях фільтрувала цю інформацію, відбирала. Тобто воно на всіх щаблях ієрархії цієї, от такі записки йшли нагору регулярно про те, що відбувається там на певній території. І відповідно це такий найвищий рівень. І тобто, чому я кажу, що це дають? Ну, по-перше, цей фонд, як я казав, так, він повністю сканований, тобто його можна переглядати на комп'ютері в читальному залі архіву. От. І, ну, от він такий, я ж кажу, універсальний за темами, там є про все, От, і відповідно, якщо людина, наприклад, знає, що їй там її цікавить, не знаю, 82-й рік, от якась конкретна подія, то найпростіший такий шлях там замовити так ці справи, які стосуються конкретного року, і переглядати їх отак, от почергово поетапно. І от ці документи. Вони, ну, оскільки я це порівнюю з газетою, так, ну, от як і в газеті, дуже часто так ми бачимо в інтернеті якісь кумедні скани зі старих газет, там, або ще царських часів, або, наприклад, радянських, так, якісь курйози, то так само, ну, от, попри те, що це був дуже високий рівень і перші особи держави з цим знайомились, ці документи, вони сповнені от якихось кумедних ситуацій, дуже яскравих ілюстрацій того, в якій кризі перебувала радянська система. Тобто це дуже такий живий матеріал, який, ну, постійно виникає бажання поділитися з ним, розповісти іншим. Свого часу, наприклад, я дуже багато от цитат просто з цих доповідних, я їх спочатку поширював у Фейсбуці, ну зараз окремий телеграм-канал навіть створив.
Для цього. Так, тобто, дивіться, пане Едуарде, ми не говоримо зараз про доноси, так, в тому розумінні, як ми це маємо на увазі, коли говоримо про 30-ті роки, чи про там наклепи якісь серйозні, які за собою вели, я не знаю, висилку людини, чи позбавлення роботи, свободи, а іноді і життя. Тобто, це такий собі... Ну, не знаю, може здатися, виходячи з нашої історії ХХ століття, так, в тоталітарному цьому режимі в Совєтському Союзі, що, можливо, не зовсім коректно говорити іноді про кумедні випадки або про інший бік життя і існування і роботи цих спецслужб, але, можливо, от саме цей бік дасть нам теж глибше розуміння того, як функціонувала ця машинерія.
Ну так, ну я кажу про кумедні так ситуації, бо я більше вивчаю ці записки там вже 60-х, 70-х років, і там аж до повного
розвалу
Радянського Союзу. Так, ну зрозуміло, що це у лапках, так би мовити, вегетаріанські часи порівняно з тим, що раніше було. Тобто, так, там вистачає дійсно трагедії, так само, там вистачає необґрунтованих репресій. Дуже часто так, ти читаючи, розумієш, наскільки це все-таки була система несправедлива, ти навіть розумієш це, попри те, що, ну, в своїх документах, в своїх формулюваннях, звичайно, КГБ намагається виглядати абсолютно такою справедливою силою, яка все робить по закону, яка відповідно там, ну, і вони абсолютно свою термінологію використовували, і там в їхніх очах там вони боролися, звичайно, там з бандитами за щастя всього народу. Але попри це, читаючи такі документи, ти розумієш дійсно хижість і несправедливість цієї системи. Але от з іншого боку, от повертаючись до курйозів, так, дійсно, це от призводить до певного розуміння, що оцей, ну, дракон, так би мовити, оцей монстр тоталітарний, який знищував долі людей у величезних масштабах, ну, знову ж таки, в 70-х, 80-х це хвилями йшло, це знищення, може, в менших масштабах, ніж в 30-х. Але от з іншого боку, оцей монстр був, ну, мені здається, що слабкий, і який, ну, напевно, сам не вірив в цю ідею, про яку
постійно наголошував. Так, я так нагадую нашим слухачам, що Едуард Андрющенко, журналіст, історик і дослідник архівів радянських спецслужб, є сьогодні гостем нашої програми. Ми говоримо про архіви радянських спецслужб, про так званий фонд номер 16 і, власне, про певні, ну, такі, можливо, найкурйозніші випадки із тих повідомлень, які зафіксовані і є в цьому архіві, так, які віднайшов пан Едуард, які, можливо, можливо, для тих, хто жив, наприклад, в 70-ті, 80-ті, вже в свідомому віці був, пам'ятає ці часи, ці документи або дописи із них допоможуть пригадати цей час, а для тих, хто народився пізніше і знає про цей час винятково з фільмів, мультиків, книжок, розповідей, це так само відкриє інший бік цієї системи. Знову ж таки, йдеться не про гуманізацію КГБ, так, як страшної репресивної машинерії. Йдеться, вочевидь, про те, що сама ця система вже в цей період не особливо вірила та в те, що сама робить. Добре, пане Едуарде, тематично якось, ну, можна це поділити, ці дописи, чи рубрикувати, про що там писали і хто був автором цих дописів?
Ну, хто був автором, підписував зазвичай або безпосередньо голова КДБ УРСР, або його заступник. От, але зрозуміло, що там фактично цей текст, ну, оскільки я сказав, що будь-яке повідомлення там проходило в щаблі ієрархії, можна припустити, що там на яких-то низових рівнях оперативник складав цю там на своєму рівні інформацію, надсилав далі. Ну, може, десь це на якихось етапах скорочувалося, редагувалося, може, там на рівні району з помилками було, але відповідно, якщо це йшло там на стіл Щербицькому, то вичитувалося більш ретельно. Тобто, ну, можна сказати, що таке колективна
творчість.
Так, колективна творчість. І от в цій колективній творчості є чимало характерних таких стилістичних рис, своїх, ну, я не знаю, от як там, знову ж таки, якщо порівнювати це зі ЗМІ, є от багато випадків, коли ми там можемо якусь газету впізнати так за якимись там знаковими висловами, за своєю певною лексикою. Так само було в цих документах, ну, наприклад, от так, щоб конкретніше. Наприклад, дуже полюбляли вони лапки. Лапки, коли йшлося про будь-яких супротивників радянської влади, то дуже багато виразів, якихось слів, вони використовуються в такому переносному значенні, ну, що, мовляв, от у цих, значить, дисидентів все, що вони роблять, це фейкове, це несерйозне, це от щось таке, на що, ну, звичайно, треба звертати увагу, але все одно воно не має під собою якоїсь серйозної основи. Наприклад, от, ну, там, таке слово, як, наприклад, вірш, або звернення, або, ну, от навіть мітинг, акція, вони, ну, в принципі, мають нейтральне значення в нашій уяві, так? От, вони можуть бути там і в позитивній конотації, і в негативній. Але от в лексиці цієї спецслужби такі слова, якщо це йшлося про опозицію, вони ставилися лише в лапки для того, щоб от продемонструвати оцю от несправність. Ну, або інший, ну, така трошки загадкова насправді традиція, вона ще зі сталінських часів насправді бере початок. Вони, значить, майже ніколи не писали в цих записках прізвища лідерів країни. От, тому, ну, а було ж безліч випадків, наприклад, от, ну, хтось там якийсь наклепницький анекдот про Сталіна розповів. Або повалили пам'ятник, зіпсували портрет. Ну, таких історій було безліч. Але, ну, тут можна це пояснити, я знаю, якимось дійсно трепетом, священним трепетом, тремтінням, тобто перед цими іменами, перед цими постатями, що навіть в секретних документах ці офіцери спецслужб не наважувалися назвати їх своїми іменами. І от ім'я, наприклад, ну, зазвичай це про генсека конкретного йдеться, про того ж Брежнєва, це замінялося на фразу один із руководителей партії правительства. Відповідно, Леніна називали найчастіше основатель совєтського государства. Ну, здавалося б, ну, що тут такого? Ну, напишіть чітко і ясно. Просто завалили пам'ятник Леніну. Так, це все одно секретна інформація. Ну, навіщо адресату вгадувати, про кого йдеться мова, про кого йдеться в цьому документі? Але от, ну, чомусь так. Ну, і от певний такий характерний стиль Тому, ну, насправді, дуже часто, до чого я це веду, дуже часто, читаючи такі документи, ти маєш читати між рядків. І бачачи якусь фразу, ти маєш здогадатися, про що,
мова
йдеться. Так, наприклад, от інформацію, отримана там оперативним шляхом, це може бути кілька варіантів, це могли підслухати за допомогою технічних засобів. А могли, міг про це повідомити якийсь агент про, ну, там конкретне висловлювання, так як, ну, або там інші, або, ну, там переписку чиюсь, листування вскрити. Ну, дуже часто тільки доводиться припускати, що могло стояти за цією фразою. Тобто дуже часто отака от езопова мова, можна сказати, і іноді від цього страждає інформативність документа.
Ти читаєш, тому що треба вгадувати, що мав на увазі автор.
Так, так. І дуже особливо, от коли йде, ну, ми знаємо, що все-таки КГБ не завжди працювало там виключно за законом, виключно в нормах кримінального кодексу. Ну, тобто бували такі методи роботи. Це ми часто чуємо там. Ну, вони насправді в архівах дуже майже не відображені, але ми часто чуємо там зі спогадів, наприклад, так що, ну, там, наприклад, якусь людину побили, так, опонента радянського режиму. Ну і люди здогадуються, що це за цим стоїть КДБ. Ну, відповідно, документів про це не існує. Але от іноді, читаючи між рядків, ти починаєш здогадуватися, що, ну, тут, напевно, от саме такий випадок. І от дуже-дуже рідко, буквально там можна по пальцях перерахувати такі випадки, коли в цих записках такі от незаконні якісь методи роботи, вони описувалися прямим текстом. От, ну, це буквально, знаєте, як перлину знайти отак от посеред піску. От це все одно, це приблизно так само, якщо знайшов в цих записках от щось таке. Ну, от приклад, так, КГБ повідомляє відкритим текстом Щербицькому, що задля того, щоб зірвати шлюб, значить, племінника Лесі, українки, і онуки Івана Франка, от, була така історія на початку 70-х. У них там був роман по переписці, бо от Юрій Косач, відповідно, племінник Лесі Українки, він мешкав в Америці, а, значить, онука Івана Франка жила тут, і от вони листувалися, збиралися одружитись. І радянській владі цей шлюб був невигідний, і постало завдання зірвати це. І вони нічого не знайшли іншого, ніякого іншого способу цьому запобігти. І про це пишуть прямим текстом. Ніж в день, коли мало бути весілля, коли вони вже мали йти у РАЦ, організувати викрадення сумки з паспортом нареченої. От, такий унікальний випадок насправді. Ну, дуже
спецоперація.
Часто. Так, спецоперація.
Це Бондіана, пане Едуарде, Бондіана, на яку ми заслужили. Ой, ну, це теж дуже цинічно, звісно, згадуючи 20-те століття, але до цієї ситуації, можливо, це коректно буде.
Ну, так, можливо. Ну, ми розуміємо, що таких історій насправді могли бути сотні. Але от, щоб знайти це в архівах, це дуже-дуже, якщо пощастить.
Рідкість. Я нагадую, що гостем нашої програми є Едуард Андрющенко, журналіст, історик, дослідник архівів радянських спецслужб. Говоримо про те, про що довідувалися, що писали і, власне, що ставили, клали на столи найвищим керівникам совєтських спецслужб, їхні співробітники. Вочевидь, що інформаторами так або оцією першою ланкою були так звані сексоти, так, люди, які були, ну, майже в кожному колективі. Зараз це, напевно, дивина для нас теперішніх у 21 столітті, так що, ну, умовно, там сидячи на кухні, чи в ресторані, чи на вулиці, якщо там є п'ятеро чи семеро людей, ну, вочевидь, в 70 якомусь 5-7 році тоді би в частини цих людей виникли підозри, або було би переконання, що хтось із них про ці розмови, зрештою, може донести.
Ну, звичайно, так. От безліч цитат на різні теми є в цих записках, десь дослівно, десь там переказано це самими КГБістами, але ти розумієш, що перше джерело в більшості випадків це агент. На жаль, ну це питання мені часто задають. А ну так, якщо згадується там те, що доповів якийсь агент, то відповідно ж там вказано, що за агент. Ні, на жаль.
Не вказано.
У цих записках так. Ну, максимум, і то не часто, максимум може бути псевдонім агента, але найчастіше просто. Ну, навіщо це, в принципі, знати, там, наприклад, секретарю партії?
Ну
Ця
так.
інформація йому абсолютно ні про що не говорить, і ти тільки здогадуєшся, що хтось от був в цей момент поруч. Ну, от є навіть певні такі теж ребуси. От кілька записок присвячені, ну це трошки раніший період, так, 40-ві, сталінські часи, коли легендарний знаменитий письменник Джон Стейнбек приїжджав в СРСР, зокрема в Україну. І ця його подорож, зокрема в Київ, в колгоспи під Києвом, вона описується з точки зору тоді МГБ, так, поденно буквально. От, і що значить в цьому цікавого? Одне з повідомлень, що в будинку, значить, був же ж такий Олександр Корнійчук, так,
Драматург.
тоді очолював спілку письменників, і от описується, що, значить, гостя, значить, Стейнбека запросив Корнійчук до себе, свій будинок знаменитий, він от досі є в Києві, цей будинок. І кілька ще таких от класиків української літератури теж були, от невеличке коло, людей п'ять. От, про це описується, значить, в записці. От. І, значить, і далі цитати, що казав Стейнбек при цьому, які там, що він, наприклад, тост за Сталіна в нього ентузіазму не викликав. Ну, от якісь такі речі, які б могли свідчити про його політичну позицію. Ну, і тут найцікавіше, що ти от бачиш, що кілька людей, маленька компанія. Ну, але ж хтось із них явно, ну і всі прізвища з підручників, так? Це класики української літератури, які сиділи того вечора, випивали, значить, проголошували тости. Ну і хтось із них один, значить, виходить. Ну, як мінімум один, насправді могло ж бути кілька джерел. От, хтось відповідно доповів, куди треба.
Пане Едуарде, от, наприклад, от уже ви закордоння зачепили, так би мовити. От якщо людина їздила за кордон, поверталася із-за кордону, або, наприклад, якщо це стосувалося артистів, бо вочевидь, що великі колективи, так, там танцювальні, хорові, театри, так само, опера, вони мали більше можливостей. Вже там в 80-х принаймні, а ще ну і в 70-х, вочевидь, виїжджати за межі Совєтського Союзу. Чи є про це якісь дописи?
Безліч всього, ну найгірше, що могло статися, і після цього летіли голови, зокрема КГБістів на різних рівнях, це втеча людини за кордон, втеча якогось там артиста. Ну, дуже гучна в 70-х була історія. Здається, його прізвище, якщо не плутаю, Колесник було. Це директор Київської опери, який, ну, він поїхав до Болгарії і там втік, значить, звідти до Канади. Дуже гучна історія була там про нього. Ну і от про нього доповідали, от буквально на наступні тижні, там щотижня, от що стало відомо про цю втечу, за яких обставин там консул намагався з ним зустрітися, переконати і так далі. Ну, це була одна з таких тем. Дуже часто, наприклад, якісь порушення спортсменів, знову ж таки, артистів за кордоном. Порушення або радянського законодавства, ну що найперше спадає на думку, це або валюту намагалися вивезти за кордон. От, наприклад, колеги знайшли історію в цих самих записках, що двоє футболістів Динамо Київ вивезли в Австрію кілька тисяч доларів. Ну, зрозуміло, що це вважалося, бо хотіли там купити собі машину. От, і про це, зокрема, доповідається. Потім іноді це доволі кумедно виглядає, що от нібито такі успішні вже люди, там артисти, там знову ж таки якоїсь філармонії. А вони попадалися на крадіжках в західних магазинах. Тому що, ну, знову ж таки, можливості придбати щось законним шляхом були доволі обмежені, так? Тобто ти маєш якусь невеличку кількість валюти, от, і так далі. Ну, деякі навіть, ну, нібито шановані люди, там теж є, в принципі, гучні прізвища, але от їх затримували на тому, що вони там якусь дрібницю навіть, якусь там сувенірну ручку, або, ну, там якийсь предмет одягу, час від часу бувало також таке, що намагались у західноєвропейському магазині вкрасти. Ну і, звичайно, ще контакти з, наприклад, з якимись діаспорянами, які мали антирадянські погляди, це постійно доповідалося про це, що, значить, хтось там, ну, ввечері в барі, ну там представник якоїсь там групи, наприклад, творчої делегації, він десь там випивав з якимись, ну, наприклад, бандерівцями діаспорними. І про це теж доповідалося так.
Пане Едуарде, а що стосується впливів оцього клятого імперіалістичного світу на звичайну совєтську людину через, в тому числі, там масову культуру? Бо, ну, все одно ж з'являлися джинси, так? Все одно з'являлася музика. Все одно підпільно з'являлися каталоги з роботами там сучасних художників. Не масово, звісно. Так, ми не говоримо, що це покривало всю цю необ'ятну совєтську державу. Але локально воно було, і принаймні в великих містах, як Київ, або в прикордонних містах, так, як Ужгород, наприклад. Так чи інакше могли потрапляти якісь несанкціоновані речі. От чи йдеться про те, що музика там погано впливає, я не знаю, одяг погано впливає, живопис, кіно і література і так далі?
Теж безліч таких записок, починаючи з 60-х років. От, ну і незалежно від от конкретного року, в принципі, там в кожній записці там одні ті самі стандартні формулювання, що там Захід підступно там продовжує боротьбу проти нашого, значить, ладу, і от, зокрема, посилює там вплив свій на ідеологічному фронті. Ну, тобто, насправді, ті ж самі речі, про які писали радянські офіційні там газети і так далі, і або там розповідали лектори товариства знання про те, що от нашу молодь хочуть зіпсувати там якоюсь рок-музикою, так. Ну і, зокрема, багато конкретних прикладів про те, що, ну, наприклад, про те, що там у Львові з'явилися хіппі. Це ще в 70-му десь році вперше починають про це писати, і регулярно з року в рік час від часу це повторюється аж до кінця 80-х. Ну, що звертає на себе увагу? По-перше, очевидно, що ця от така от інформація була, по-перше, застарілою дуже часто. Ну, те, що так, в 70-му про хіппі доповідали, це, в принципі, так доволі вчасно. Ну, це дійсно тільки-тільки починалося. Але оцю тему хіппі, що вони загрожують радянському режиму, вони цю тему мусували аж до кінця 80-х, коли вже, ну, перебудова йде, вже там легальні рок-фестивалі відбуваються, вже безліч нових явищ, абсолютно інших.
І субкультур. Більше
для режиму, так, а вони продовжують отак от вправно.
Кліше певні.
Так, кліше, ну, навіть іноді, от, бачиш, що деякі от формулювання, там перші оці вступні абзаци, вони, напевно, і не змінювалися. Це по-перше, ну і по-друге, взагалі, ну, це кумедно дуже виглядає, тому це так теж розходиться по соцмережах, от рівень обізнаності, значить, в тій самій музиці, про яку спецслужба доповідає. Тобто там купа різних хляпів, таких як гурт Квін називали Квінт. Потім, ну, от, одна з найвідоміших пісень гурту Абба «Мані Мані», але от в доповіді це був гурт, а не пісня, так? От, або, наприклад, чомусь з документа в документ переміщалася загадкова, ну, не існуюча, напевно, вигадана з кимось з оперативників чи кимось іншим, гурт нібито називався «Четвертий рейх». Дуже зловісно звучало. Так.
Да.
Тобто, адресат мав прочитати і злякатись, що ось, от навіть такою музикою нас, таку музику нашій молоді намагаються підсунути, яка, значить, мріє про
відродження Райху.
Так, про повстання Четвертого Райху. От, ну і от якісь такі це тісно виглядало як такі страшилки. От, ну і при чому ми чудово розуміємо, і є там безліч спогадів, що і от так само, як комсомольці, так от цих пізніх часів, які могли там відібрати десь платівку, але і там когось за неї відчитували, і залюбки самі її слухали. То ну я так в принципі чув, що із КДБ було те саме, що молоді оперативники насправді цілком шанували таку музику і були не проти її послухати. Але от на гору, там оцим, значить, відомим старцям, так званим, із політбюро, наприклад, воно передавалося виключно в таких негативних конотаціях. Тобто ніколи не йшлося про те, щоб ну якось спробувати. Ну ні, ну хоча так, були спроби насправді і очолити цей рух, але це ну більше, якщо йдеться про рок-музику, наприклад, це було так в тій же Росії, так там якось от в тому ж Ленінграді більш креативно, я б сказав, до цього підійшли. Так там там навпаки, замість того, щоб повністю це забороняти і вилучати, там вирішили навпаки створити підконтрольний службі рок-клуб, так, щоб вони всі були, так би мовити,
під наглядом.
Так, під наглядом. Ну, а от в цьому плані радянська Україна, вона часто її називають заповідником застою, так, де от всі такі от тенденції навпаки були, ну, більше сліпого слідування вказівкам Москви і побоювання будь-яку ініціативу в цьому плані проявити, то от в цих документах теж відчувається, що все робилося так більш прямолінійно. Саме так, як от там...
Як пише книжка, та, як, так, ну, власне, так, як за наказом. Едуард Андрющенко, дослідник архівів радянських спецслужб, є гостем нашої програми сьогодні. Добре, не можу не запитати про український буржуазний націоналізм і, власне, наскільки часто він фігурує в цих документах.
Починаючи, ну, там, з 30-х, напевно, і до початку 90-х, він регулярно фігурує, звичайно. І ну не припинялося це.
Тобто і в 70-х, 80-х так само це є, та?
Ну, звичайно, так. І тут, ну, тут завжди, звичайно, питання, що розуміти під... Ну, ми прекрасно знаємо, що буржуазні націоналісти записували всіх, починаючи від, там, скажімо, щирих насправді комуністів, які там, ну, просто були там, може, за більші права української мови. От від таких, ну, до дійсно тих, кого ми знаємо як націоналістів, от переконаних там ще там ветеранів, наприклад, ОУН. Так, тобто дуже широкий спектр. Так само, до речі, от номер другий за значенням ворог режиму в Україні радянській, це були єврейський, значить, національний рух. Та і так само вони всіх записували
сіоністи.
Хоча, ну так. Хоча це теж ну доволі вузька така течія, а вони от значення, значить, цього терміну безкінечно розширювали. Ну але попри те, що боротьба не припинялася фактично ніколи, все-таки можна виділити хвилі от в цей застійний час. Ну, по-перше, початок 80-х – це справа блок. Так, коли ну дуже багато дисидентів, шестидесятників, коли вони були заарештовані, ну це грандіозна справа, грандіозний процес за своїми масштабами, так, і це все відображалося в цих записках. І от тут навіть цікавий момент про цей 16-й фонд. Сама по собі справа блок, я не пам'ятаю, скільки вона, ну це оперативна справа, так, тобто все от що про цю величезну групу, ну, велику групу дисидентів, шістидесятників, все, що про них доповідалося, всі матеріали, там, прослушки, стеження, все, що потім було використано проти них, все це, значить, зберігалося в рамках окремої справи, вона була величезна, там, десятки томів, ну, я не пам'ятаю, напевно, під сотню цих томів, колективна справа, значить, оперативна, але вона була знищена. Оригіналу просто не існує. На жаль, десь на початку 90-х, напевно, її в дворику, значить, управління КГБ, її спалили. Але ми можемо реконструювати хід цієї справи, як велася ця розробка, от саме завдяки цим запискам. Ну, це вершки цієї справи лише, це найголовніше. Може, якісь там цікаві нюанси, звичайно, вони не знайшли свого відображення. Ну, але маємо те, що маємо. Принаймні, це все одно кілька десятків записок. Ну, впродовж років вони надсилалися, значить, керівництву і... Відповідно, ну, більш-менш там є достатньо матеріалу, це десятки документів, сотні сторінок. От, і ми знаємо, як...
З яких можна якесь враження, принаймні, так, ну, вони можуть зробити. Тобто можна сформувати якусь візію того, що відбувалося. Пане Едуарде, час біжить невпинно. Випадки, які вам чи не найбільше, може, впали в око, так... Можливо, курйозні в тому числі, бо ми от почали програму про те, що цей дракон був і недолугим у тому числі. От, власне, те, що, на що би можна звернути увагу зараз, про що би ви хотіли сказати. Я не знаю, як історія зі словом «Сталінград», де зникла літера «Р», наприклад. Так? І, ну, до речі, от історії з цими, з літерами, які зникали десь зі слів, це видавці, хто працював в медіа друкованих в совєтські часи, можуть розказати багатько дуже таких справжніх. Давайте такий від себе якийсь топ цих нотаток, записок, доповідей, які вам здаються такими курйозними і, можливо, недолугими, але через те й смішними.
Так, взагалі, я теж спочатку невеличке вступне слово. От апогей, от коли зашкалювала просто кількість таких ось анекдотичних випадків, це початок 80-х. От, тобто пізній Брежнєв, от чітко можна простежити, що тоді найбільше так, яких ось курйозних ситуацій виникло. Ну, от, наприклад, так, зачитаємо, можливо, не повністю зачитаю, у Житомирі в травні 82-го року, значить, підполковник Муляр, який викладав місцевому військовому училищі, прийшов до управління КДБ і показав, значить, сорочку, яку придбав напередодні в магазині. Ну і там була етикетка, і те, що ви сказали, у слові «Ленінград», так, місто, де відповідно вироблено цю сорочку, була пропущена літера «Р». І от далі цитую. «Вследстві чого дискредитується ім'я основателя совєтського господарства». Те, що я казав, що Леніна ніколи, майже ніколи прямим текстом
не називали.
Не називали, так. Це от послужило темою окремої записки. Сорочки ці вилучили з продажу. Там всю кількість, яку знайшли там в тому ж Житомирі, от, ну і матеріали передали колегам в Ленінград, щоб вони самі там вже розбиралися, що то було таке, помилка чи там диверсія, скажімо так. Ну, от я хочу додати, що якби це були 30-ті роки, так, особливо 37-38, то дуже велика вірогідність, що була б, ну, навіть до розстрілу, так, ну, може, не тільки за цю одну літеру, але б людину заарештували і вибили свідчення, що він там на замовлення Троцького такі речі робив. Ну, тут швидше, я думаю, суворого покарання за це не було, але принаймні оце одно доповідалося першим особам республіки. Ну, інше таке ж схоже тоді ж, теж 82-й, до речі, рік, це вже у Черкасах. От, на склади облспоживспілки прийшли костюми японського виробництва. І цитую, на пуговицях которых имеется изображение, схоже з фашистською свастикою. От, теж почали це діло вилучати. Але отут дуже цікавий момент. Ну, ми розуміємо, що будь-який там нейтральний орнамент, так, якщо мати достатній рівень фантазії, так, безліч якихось, я не знаю.
На щось може бути схожим.
Плитка на асфальті, так, якщо там дуже захотіти, то можна розглянути щось, так, щось там таке схоже на свастику. Ну і, але от в цьому випадку цьому приділили увагу, значить, і вважали, що про це має знати керівництво. Але судячи зі всього, керівництво, значить, республіки в цей конкретний момент їх така доповідь роздратувала, тому що ми бачимо резолюцію на полях маразм 37-го года. Тобто самі партійні керівники натякнули своїм підлеглим з КДБ, що не треба такі речі їм надсилати, що це вже схоже на оту шпигономанію або там повальну боротьбу там з троцкізмом, коли от якісь такі зловісні символи могли розглянути там, де їх насправді не було. Тобто, от, ну тут я це розцінюю як такий сигнал, що досить нам надсилати отаку маячню, що ну може варто якісь більш серйозні речі про більш серйозні речі нам доповідати. Так само початок 80-х, окрема ще записка була присвячена. Всі добре знають, що такі от індійські ці пахучі палички, так, ароматичні. От. Ну і оскільки СРСР і Індія були важливим торговими партнерами і безліч товарів різних з Індії надходило сюди, і навіть були спеціалізовані окремі магазини з індійськими товарами. От. І, зокрема, от на початку 80-х надійшли в продаж оці от палички. От. Ну, здавалося б, ну, що палички ароматичні, але в записці пояснювали, це конкретно помітили в ювелірному магазині на вулиці, ну, тоді Леніна, зараз Богдана Хмельницького в Києві, що вони продавалися. Ну, і чому вони, власне, зацікавили спецслужбу? Тому що тоді почалася боротьба з різними східними релігійно-філософськими течіями, зокрема, кришнаїти тоді з'явилися на території Радянського Союзу, ну їх з ними жорстко боролися, їх реально саджали кого до в'язниці, кого відправляли до психлікарні. Тобто це вважалося ще однією зброєю там заходу проти радянської молоді. От. І відповідно в записці вказується, що ці палочки безневинні, вони є, значить, ритуальним предметом для цих кришнаїтів, тому їх необхідно вилучити. І так само статуетки індійських богів, які там вже продавались і надійшли теж на радянські склади, їх тоді теж вилучили. Тобто, ну, от підсумовуючи, складається таке враження, що от коли от ну там той же там 80-81 рік, реальних опонентів останніх майже всіх пересаджали. Вони всі були там здебільшого в таборах, так, і все одно спецслужба мала на меті
свою роботу.
І так, партії, ЦК партії, від якого вони напряму залежали, угу. Так? Що вони досі потрібні, що треба збільшувати штат, що треба збільшувати вплив, або як мінімум лишати на такому рівні, як було, що ворогів радянського ладу все одно залишається Жаль. Багато, що ми не всіх ще побороли. І саме для такого ну, відбувалося, щоб сформувати таке враження, відбувалася оця боротьба з вітряками.
Пане Едуарде, півхвилини. Ми не завершили історію з племінниками Лесі і Франка. Викрали сумочку таки з документами?
Викрали. І, ну, тобто, племінник Юрій Косач мав летіти назад у Штати наступного дня. Тобто, вони планували швидко розписатись і летіти в Штати. Але він, оскільки паспорту нема, не розписалися, він повертається додому сам. А потім іншими там оперативними, значить, способами через агентів вони переконали його, що не варто, значить, одружуватись на ній, і цей шлюб був зірваний, так.
От на цьому ми й завершуємо сьогоднішню розмову. Звісно, що ну небагато із того всього, що пан Едуард дослідив і знайшов у цьому архіві, ми встигли проговорити, але принаймні, думаю, зачепили основні теми, які так чи інакше фігурували в цих дописах, так, в таємних. Так як архіви в Україні відкривали, відкриті, так, і доступні зараз для всіх. Це означає, що якщо вам цікаво, це я до наших слухачів, ви можете піти, звернутися, власне, до архіву Служби безпеки України і, вочевидь, у цей фонд номер 16 переглянути самі за тими запитами, які вам найбільш цікаві. Едуард Андрющенко, журналіст, історик, дослідник архівів радянських спецслужб, був гостем нашої програми.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.